Доброго ранку усім. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 22 вересня, вівторок. І впродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Підготовка до виборів, що стоїть на заваді.
Ми можемо стикнутися з тим, що в нас не просто буде холодно і тепло на дільницях, а подекуди не вистачатиме і ручок.
Перспективу законотворчості. Чи змінять парламентарі курс на бездіяльність? І про що пише сьогоднішня преса?
Нинішня виборча кампанія стане першою, коли спонсори партії не гребуватимуть фінансувати не лише свого висуванця, але й його опонента в виборчих перегонах.
Про це все і багато-багато іншого ви дізнаєтеся відразу після новин, які для вас підготував Олександр Шевчук. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Фракція «Партія регіонів» підтримає проект державного бюджету на 2010 рік, якщо уряд погодиться підвищити мінімальні пенсії та зарплати. Про це йдеться в заяві лідера «Партії регіонів» Віктора Януковича. Зокрема, він заявляє, що проект бюджету, поданий до Верховної Ради, складений на нереальних показниках. Проте, якщо в процесі обговорення проекту будуть зняті популістські обіцянки, якщо проект буде реальний, фракція «Партія регіонів» готова його підтримати, заявив Янукович. Президент України Віктор Ющенко, перебуваючи у Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН, намагатиметься попередити президента США Барака Обаму, що минулорічний напад Росії на Грузію становить загрозу безпеці, яку європейські керівники й досі не розглянули, повідомляє агентство Bloomberg. Ющенко, який сподівається зустрітися з Обамою у Нью-Йорку, наголосив інтерв'ю цьому агентству, що будь-який перегляд кордонів збільшує нестабільність у Східній Європі і ставить під загрозу безпеку всього світу. Президент України прибув до США напередодні увечері. У програмі його перебування в Нью-Йорку, оприлюдненій на сайті президента, зустріч із Обамою прямо не передбачена. Ціна газу у 2010 році може становити $300 за тисячу кубометрів. Таку вартість прогнозує представник президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. За його словами, остаточний рівень ціни на газ у першому кварталі залежатиме від фактичних обсягів його імпорту. Представник президента також назвав занадто оптимістичною закладену у проєкті держбюджету на наступний рік ціну газу на рівні $265 за тисячу кубів. Влада Гондурасу запровадила в країні комендантську годину після несподіваного повернення скинутого президента Мануеля Селаї. Як стало відомо напередодні увечері, Селая перебуває у посольстві Бразилії в Гондурасі. Він заявив про наміри вести мирний діалог із противниками, хоча вони погрожують йому арештом. Біля посольства зібралися багато прибічників Селаї. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху має намір відстоювати плани розширення ізраїльських поселень на західному березі Йордану. Про це повідомив представник ізраїльського прем'єра напередодні запланованої на сьогодні тристоронньої зустрічі Нетаньяху з президентом США Бараком Обамою та главою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До наступних президентських виборів лишається менше 4 місяців. Однак низка політиків та експертів б'ють на сполох. До 17 січня країна не встигне до них підготуватися. Чи так це насправді, з'ясовував наш київський кореспондент Віктор Міняйло.
Попри заяви деяких політиків про загрози зриву президентських виборів, Центральна виборча комісія до народного волевиявлення готова. Принаймні так заявив Радіо Свобода заступник голови ЦВК Андрій Магера. Не бачить він проблем і з виборчою інфраструктурою.
На сьогоднішній день завершено первинне уточнення бази даних державного реєстру виборців, і Центральна виборча комісія переходить в режим першого поновлення даних. Тут є певні труднощі, але немає нічого такого, про що деякі політики намагаються собі зробити політичний капітал. Тобто сказати, що щось не в порядку, або називають цифри, що десь біля 30% невірні дані в державному реєстрі виборців. Я ті всі заяви розглядаю не інакше, як спроба дискредитувати державний реєстр в принципі і взагалі.
А от голова Комітету виборців України Олександр Черненко назвав Радіо Свобода цілу низку проблем, які можуть виникнути під час президентських виборів.
По-перше, вибори будуть відбуватися взимку. В зв'язку з тим, що в нас багато приміщень відповідним чином не обладнані, це безперечно може позначитись на організації виборчого процесу. А якщо ще при цьому врахувати, що не буде прийнятий бюджет на 2010 рік, ми можемо стикнутися з тим, що в нас не просто буде холодно і темно на дільницях, а подекуди не вистачатиме і ручок для заповнення бюлетенів.
А ще голова КВУ зазначив, що багато людей не отримали листівки із запрошенням перевірити себе в списках виборців. Так, в родині Олександра Осипенка із Запоріжжя подібну листівку отримала лише його дружина.
Тільки мої Анюті прийшли. Ні мені, ні мамі, ні папі. Були тещі під Голополем в селі. Там теща з тістю залишились прописані. Там тільки тістю прийшло, тещі не прийшло.
Також експерти наголошують, що скорочення терміну виборчої кампанії скоротить і термін організації виборів. А це може призвести до низької кваліфікації виборчих комісій. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
І вже за кілька годин під куполом Верховної Ради України мають зібратися народні депутати. Про те, чи буде сьогодні робота, чи знову триватиме блокада, ще невідомо. Напередодні на Погоджувальній Раді парламентарі знову не змогли домовитися. І більше про це ми зараз говоритимемо із першим віце-спікером парламенту, представником партії регіонів Олександром Лавриновичем, який долучився до нашого ефіру. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Лавринович, перед засіданням Верховної Ради має відбутися засідання фракції партії регіонів. Особисто ви радитимете продовжувати блокувати парламент? Чи, можливо, щось інше?
Я весь час пропоную, щоб всі в Україні, починаючи з членів уряду і народних депутатів, виконували вимоги законів України. І тому я хочу, щоб ми розпочали сьогодні роботу, розглянули ті закони, які ми зобов'язані розглянути і ухвалити по них рішення, відповідно до рівня інфляції, яка відбулася в Україні, змінити мінімальні соціальні показники. Після цього можна буде вирішувати питання по звіту за бюджет минулого року і представлення бюджету поточного року.
А чи є гарантії, що чи бодай надії, що сьогодні робота парламенту таки відбудеться?
Це буде залежати від позиції тих, хто сформував політичну більшість замість коаліції в парламенті.
Тобто, а ваша позиція яка у цьому плані?
Позицію нашу я вже висловив. Здається, дуже ясно.
Пане Лавринович, а якщо Верховна Рада змінить систему голосування картками, про ймовірність чого говорили напередодні, чи зможе ваша політична сила фізично зібрати усіх депутатів до сесійної зали?
Фізично на сесійної зали жодна політична сила зібрати не може практично ніколи, за винятком, можливо, дня відкриття, і то це не завжди вдається ні для кожного скликання. Тому що для такої кількості депутатів завжди виникають різні життєві обставини. Тому що люди мають властивість хворіти, мають властивість їздити у відрядження, і інші випадки, звичайно, виникають під час роботи. Тому, звичайно, що буде переважна більшість депутатів, але дехто буде відсутній, це обов'язково.
Тобто це означає, що рішення може бути не ухвалене навіть через це, що буде змінена система голосування?
Рішення ухвалюється більшістю народних депутатів України від її конституційного складу, а не всіма.
Але гарантії, що всі...
Гарантії, взагалі-то, це в іншому місці дають.
Зрозуміло. Дякуємо, пане Лавринович. І про перспективи сьогоднішньої парламентської роботи ми говорили із віце-спікером, представником партії регіонів Олександром Лавриновичем. До слова, блокування трибуни регіонали мотивують бажанням ухвалити закон про зростання соціальних стандартів для населення. А от митники кризи не відчули. Причина – зростання кількості хабарів. Принаймні, такими були висновки авторів соціологічного дослідження митної сфери, що проводилися у рамках проєкту «Гідна Україна». Про це розповідає наша волинська кореспондентка Валентина Одарченко.
Кількість хабарів на митниці за останні два роки зросла на 3%, а компанії, які їх добровільно пропонують, на 5%. Хабарі частіше дають у валюті. Підприємці вважають заходи з боротьби з хабарництвом неефективними. Таких песимістів за останній рік, судячи з результатів опитування, 3 з 4 підприємців. Митники захищаються, мовляв, держава створила передумови для того, щоб підприємці намагалися вирішити свої проблеми в обхід законодавства. Тобто іноді легше дати хабар, ніж заплатити податки через високі податки на імпорт, розповідає головний інспектор митного контрольного поста Луцьк-Волинської митниці Антоніна Дрозд.
Митна оцінка товарів дуже висока, а податки нараховуються з митної вартості. Митниця зобов'язана оцінювати товари по базі даних, а не ті, які в фактурі. А суб'єкт скаже, от в фактурі ж мене я ж купляю так, а чому ж я плачу від тої набагато вище? Ну це такі питання, нюанси законодавства.
Вривається у підприємців терпець здебільшого під час ввезення товарів в Україну, тож вони самі шукають інспекторів зі слабинкою до грошей. Але керівництво з такими бореться, запевняє заступник начальника митного посту Ягодин Микола Пелінкевич. Через карту відмови, яку вносять в базу даних Держмитслужби, знайти роботу на митниці вони більше не можуть.
У 2008 році було звільнено більше 10 осіб, але чекайте, у нас є суди, які поновлюють їх на роботу. Було скільки заведено на Ягодині протоколів про корупцію. І не один протокол про корупцію не пройшов судової інстанції. Не один.
Боротися зі здирниками і хабарниками насправді просто, переконана активістка проєкту з протидії корупції в Україні Світлана Горна. Потрібно застосувати інструменти, котрі у світі зарекомендували свою ефективність.
Не голова суду вирішує, чи Василенко, чи Петренко, чи Іванова буде оцю судову справу розглядати, а комп'ютер вирішує. Створювати єдині вікна, наприклад, де не треба витрачати безліч часу, не треба спілкуватися з чиновником, та нема кому нести.
Соціологи пошкодували митників, не конкретизуючи факти по кожному регіону. Волинські митники запевняють, їхні доморощені корупціонери в Україні не найбільші. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
На що розраховують аутсайдери президентських перегонів? Яку нову тіньову схему заробляння грошей започаткував уряд? Чиї банківські рахунки перестали бути таємницею? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який для вас підготувала Ірина Біла.
Про своє бажання взяти участь у президентських виборах вже заявили з десяток політиків, шанси яких сісти в крісло голови держави дорівнюють нулю. Кожен з аутсайдерів президентської гонки, як стверджує тижневик «Ділова столиця», мріє як найдорожче продати себе фаворитам, а згодом заступити за собою тепле місце у владі. Українські підприємці вирішили змінити тактику підтримки майбутніх кандидатів у президенти. Як інформують «Ізвєстя» в Україні, нинішня виборча кампанія стане першою, коли спонсори партії не гребуватимуть фінансувати не лише свого висуванця, але й його опонента в виборчих перегонах. Солідні підприємці розкладають яйця в різні кошики, тому що до влади може прийти особа, на яку вони не робили ставку, зазначає експерт видання. Уряд започаткував нову тіньову схему. На передвиборчі рахунки мають надходити гроші за утилізацію тари. Про це стверджує газета «Україна молода». Виявляється, на упаковці можна заробляти мільйони. А українські чиновники придумали схему, за якою ці мільйони потрапляють до рук однієї визначеної ними компанії. Злі язики при цьому твердять, що не без вигоди для самих чиновників. Подробиці в статті «Вона працює» або «Обгорнутий у мільйон», яку, нагадаю, друкує газета «Україна молода». Міністерство фінансів відкритий доступ до банківської таємниці, інформації про банківські рахунки клієнтів, а також їхні фінансові операції. Щоправда, це стосується лише тих банків, в рекапіталізації яких Кабмін братиме участь. В цілому ж рішення Нацбанку справедливе, адже інвестор повинен знати, що його клієнти не фінансують якихось шахраїв або терористів. Однак, як стверджує газета «Нова», дозвіл запізніли і формальний. Насамперед тому, що відповідні органи вже давно цю таємницю знають, а власники мільйонних депозитів ще на початку кризи перевели свої гроші в інші місця. Відтак, в сіті моніторингу потрапляє лише дрібна риба та кшталт пенсіонерів. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Доброго ранку усім, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 22 вересня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Хто не встиг, той спізнився. Прийом заявок на участь у конкурсі приватизації Одеського припортового завершився. Єдине золотовидобувне підприємство в Україні може бути втрачене.
Незаконним чином була введена процедура банкрутства.
Атомний знімок. Його зробили харківські науковці.
Науковці розробили спеціальну методику, яка дозволила збільшити розрішення електронного мікроскопу і отримати більш чіткі знімки атома.
Про все це уже за мить, а зараз я передаю слово Олександру Шевчуку з останніми новинами.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю агентству Bloomberg закликав Росію не втручатися в українські справи напередодні виборів. Фракція Партії регіонів вимагає заслухати у парламенті звіт уряду про виконання державного бюджету на цей рік. Особливий акцент має бути зроблений на тому, як використані кошти Міжнародного валютного фонду. Фракція БЮТ готова підтримати розгляд у Верховній Раді збільшення соціальних стандартів, але без ультиматумів від опозиції. Мається на увазі, що фракція Партії регіонів не блокувала парламент, якщо відповідний законопроект не знайде підтримки в залі. Влада Гондурасу запровадила в країні комендантську годину після несподіваного повернення скинутого президента Мануеля Селаї. Італія поки що не планує посилати до Афганістану додаткові війська, заявив міністр оборони цієї країни. Президент Південної Кореї пропонує Північній Кореї велику оборудку, щоб поновити з нею переговори щодо її ядерної програми. Сполучені Штати Америки та Росія почали у Женеві нове коло переговорів щодо заміни визначальної угоди про обмеження ядерних озброєнь.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прийом заявок на участь у конкурсі з приватизації Одеського припортового заводу завершився. Уже є три претенденти, і сьогодні вранці конкурсна комісія почне розглядати подані документи. І більше про це ми говоритимемо із першим заступником голови спеціальної комісії парламенту із питань приватизації Олександром Бондарем, який свого часу керував фондом держмайна. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Бондар, чи відомо вам, що це за три претенденти, які хочуть взяти участь у конкурсі з приватизації?
Ну, мені не відомо, тому що заявки подаються в закритих конвертах, і про це буде відомо тільки сьогодні, коли ці конверти будуть розкриті і будуть розглянуті пропозиції.
А у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що претендентами на приватизацію ОПЗ є структура, пов'язана із російським Сибуром, далі компанія російського бізнесмена Григоришина, а також Нортіма, яку контролюють Ігор Коломойський та Олександр Ярославський. Що ви можете сказати про це? Хто із цих претендентів може бути найреальнішим?
Ну, найреальніше буде той, хто запропонує найвищу ціну за об'єкт, тому що такі умови конкурсу за знаками аукціону. Але я хотів би сказати, що в антимонопольний комітет подавалось 13 заявок. Але після того, як президент підписав указ про те, щоб заборонити приватизацію Одеського припортового заводу, на жаль, залишилось тільки 3. Тому я думаю, що такі дії президента от і призвели до такого результату.
Пане Олександре, про приватизацію ОПЗ говорять уже не перший рік. Його намагався продати уже не один уряд. І тепер, коли до запланованого конкурсу лишається зовсім мало часу, чи можна говорити, що приватизація Одеського припортового уже точно відбудеться? Чи можливо статися щось таке, що це не відбудеться?
Ну, в нашій країні може стати що завгодно, тому до нас інвестори не йдуть, що у нас немає ніякої стабільності. Тому що влітку була спільна позиція уряду і президента проводити цей конкурс і продавати Одеський припортовий. Враховуючи те, що це підприємство на сьогоднішній день є збитковим, і в зв'язку з цінами на газ, воно вимагає реконструкції і негайного залучення інвестора. Але ви бачите, що через 2 місяці позиція президента змінилась, і він вже виступає проти. Виступає проти опозиції, яка сама готувала продаж цього об'єкту, маю на увазі.
А що конкретно може завадити зараз?
Ну, завадити може все завгодно. Але я думаю, що уряд налаштований дуже рішуче, і цей конкурс доведе до кінця.
Пане Бондар, стартова ціна ОПЗ 4 мільярди гривень. А скільки реально Україна може за нього отримати?
Дуже важко підрахувати вартість наших об'єктів в період кризи, тим більше, коли з 2005 року нічого відкрито на Україні не продавалось. І ціни на об'єктів реально на сьогоднішній день немає. Тому будемо дивитись, які ціни будуть пропонувати покупці.
Дякуємо, пане Бондар. Про приватизацію Одеського припортового заводу ми говорили із колишнім керівником фонду держмайна, народним депутатом Олександром Бондарем.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
І до інших тем. Україна може втратити єдине золотовидобувне підприємство, яке наповнювало державний запас. Підприємство проходить процедуру банкрутства. Колишній директор вбачає у цьому прорахунки уряду, нинішній – змову кредиторів. Більше про долю підприємства розповість Євген Солонина.
За 11 років підприємство «Закарпатполіметали» виробило і передало до державної скарбниці майже тонну банківського золота найвищої проби. У 2007 році була розроблена державна програма розвитку золотовидобувної галузі, яка передбачала інвестиції та розширення виробництва, говорить екс-директор золоторудника Михайло Желязо. Натомість виробництво зупинилося, працівники не отримують заробітної платні, загальні кредитні зобов'язання перевищили 30 мільйонів гривень. Арбітражний керуючий майном підприємства Володимир Гуртовий пов'язує занепад виробництва з діями інвесторів, яким держава передала частину його акцій.
Незважаючи на те, що законом передбачено чітку прозору процедуру або вивести з кризи підприємства, або законним цивільним способом припинити його діяльність. Зрозуміло, що це не дуже вигідно певним особам, які хочуть за безцінь забрати все майно цього підприємства.
Володимир Гуртовий оприлюднив документи, згідно з якими 22 вересня відбудуться торги з продажу майна ТОВ «Закарпатполіметали». За його словами, раніше Берегівський районний суд визнав, що це майно належить фірмі «Берегове Полімети», яка володіє лише 6% акцій золоторудника. З 2007 року цей пакет перекуповувався 6 разів, і з жодним із його власників Радіо Свобода зв'язатися не вдалося. Тим часом нинішній директор, за словами Володимира Гуртового, не робить нічого для збереження майнового комплексу золоторудника. За словами екс-директора Михайла Желязо, метою рейдерів є запаси руди, а саме обладнання можуть просто здати на метал. Нинішній директор підприємства «Закарпатполіметали» Василь Василинець погоджується з тим, що виробництво навмисне довели до скрутного становища, щоб потім привласнити. Однак, на його думку, допомагає рейдерам арбітражний керуючий майном підприємства.
Незаконним чином була введена процедура банкрутства, оскільки підприємство, державна частка згідно законодавства, державна частка, в якому складає більше 25% державної частки, і підприємство, яке має гірничий статус. Що стосується Гуртового, Гуртовий представляє кучку найбільших наших кредиторів. Це йде рейдерське захоплення підприємства.
На початку травня Мінпромполітики заявляло у ЗМІ, що золота галузь України найближчим часом буде відроджена. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про науку. Точніше, українські наукові досягнення. Харківські науковці вперше у світі отримали і сфотографували чітке та детальне зображення атома. За словами вчених, це досягнення відкриває нові можливості у розвитку нанотехнологій. Про нове досягнення харківських науковців розкаже Назар Ковальчук.
Першими зображення атома отримали науковці Мюллер і Бахадор 17 жовтня 1955 року. В рамках нинішнього дослідження науковці розробили спеціальну методику, яка дозволила збільшити розрішення електронного мікроскопу і відповідно отримати більш детальні і чіткі знімки атома. Ігор Михайловський.
Мікроскопи були старі, но ми
використовували... Мікроскопи були старі. Ми, на відміну від нашого попередника Мюллера, використовували для охолодження рідкий гелій. Для реєстрації сучасний мікроканальний посилювач. Це немов сучасний танковий приціл. І, безумовно, використовували для фіксування зображення сучасну цифрову техніку. В результаті багатьох експериментів ми дійшли висновків, що цей об'єкт, як казали давні греки, атом неділим. Ми переконалися, що є мінімальний певний розмір, є конфігурація, яка не змінюється. А якщо і змінюється, то спеціальним квантово-механічним чином. Нам вперше вдалося сфотографувати перехід атома з одного квантового стану в інший.
одного квантового в другое состояние.
Декілька років над проектом працювало 5 науковців. Доктор фізико-математичних наук Тетяна Мазилова бачить у зображенні атома навіть бруньки верби.
Хто-то представляє, це як будто фасолинки, а у мене відчуття, це розпускаюча вербна почка. Ось така ніжна, красива.
Ігор Михайловський певен, новий метод дослідження структури атома на практиці зможуть успішно використовувати розробники нанотехнологій.
Любое продвижение в этом направлении,
будь-яке просування в цьому напрямку обумовлює нові досягнення в області нанотехнологій, причому не сьогоднішнього дня, а післязавтрашнього.
Фінансували проект частково Національна академія наук України, міжнародна програма НАТО і німецька програма підтримки науки. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І на завершення про культуру. У Національній філармонії України вперше прозвучав концерт для скрипки з оркестром Йозефа Гайдна, який довгий час вважався втраченим. Філармонійний цикл «Забуті сторінки» представляє слухачам музику, яка або невідома, або майже не звучить. Докладніше про це музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Цей концерт Йозефа Гайдна майже два століття пролежав в архіві аббатства австрійського міста Мелке. Ноти цього твору було знайдено лише у 1949 році. Нещодавно українському скрипалю Герману Сафонову пощастило знайти єдиний екземпляр з тиражу, який був випущений у видавництві Генле в Мюнхені ще 1969 року. Після тривалих перемовин видавництво надіслало цей екземпляр в Україну. Завдяки Герману Сафонову вперше в Україні прозвучали також сонати для двох скрипок видатного скрипаля і композитора 18-го століття Івана Хандошкіна. За останніми дослідженнями, його справжнє прізвище – Хандошко. Він був улюбленим придворним музикантом Катерини ІІ. Про гру феноменально обдарованого українця ходили легенди. У змаганнях з європейськими віртуозами Хандошко завжди виходив переможцем. Більшість із написаних ним творів втрачені, а ось кілька років тому був знайдений збірник його сонат. Ось що говорить з приводу своїх знахідок Герман Сафонов.
Було відомо про існування 6 сонат для двох скрипок соло тільки з об'яви в Санкт-Петербурзьких відомостях за 1790 рік. І цих нот ніхто ніколи не бачив. І тільки в 2000 році було віднайдено ці ноти в колекції колишніх купців Соловцевих. Дуже часто буває, коли відомі в світі твори з якихось причин мало виконуються на Україні. І їх теж не знають. Так, наприклад, трапилося з скрипковими концертами Гайдна. Довелося шукати їх в Європі, і це виявилося також дуже нелегкою справою, але вдалося це зробити.
Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
А зараз знову час новин.
Доброго ранку. Фракція БЮТ готова підтримати розгляд у Верховній Раді збільшення соціальних стандартів, але без ультиматумів від опозиції. Повідомив на засіданні Погоджувальної ради перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем'якін. Мається на увазі, щоб фракція Партії регіонів не блокувала парламент, якщо відповідний законопроект не знайде підтримки в залі. Президент України Віктор Ющенко, перебуваючи у Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН, намагатиметься попередити президента США Барака Обаму, що минулорічний напад Росії на Грузію становить загрозу безпеці, яку європейські керівники й досі не розглянули, повідомляє агентство Bloomberg. Ющенко, який сподівається зустрітися з Обамою у Нью-Йорку, наголосив інтерв'ю цьому агентству, що будь-який перегляд кордонів збільшує нестабільність у Східній Європі і ставить під загрозу безпеку всього світу. На участь у конкурсі на приватизацію Одеського припортового заводу залишилися троє претендентів, повідомили у прес-службі фонду держмайна. Сьогодні зранку конкурсна комісія почне розглядати їхні заявки. Минулого тижня президент Віктор Ющенко своїм указом зупинив процес приватизації Одеського припортового. На думку глави держави, приватизація підприємства не відповідає інтересам безпеки держави, а відтак порушує Конституцію. Після цього із 13 заявок на участь у конкурсі залишилися лише 3. У фонді держмайна повідомили, що за висновками Міністерства юстиції президентський указ не зупиняє приватизацію. Сполучені Штати Америки та Росія почали у Женеві нове коло переговорів щодо заміни визначальної угоди про обмеження ядерних озброєнь. Майбутня угода має замінити договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, укладений у 91-му році, чинність якого завершується на початку грудня цього року. У Парижі сьогодні відбудеться п'ятий останній раунд виборів керівника ЮНЕСКО – відомства ООН у справах освіти і культури. На цю посаду претендують екс-міністр закордонних справ Болгарії та міністр культури Єгипту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І ранкова свобода перегорнула свою останню сторінку. Більше інформації ви можете довідатися із наших вечірніх програм або ж прочитати на нашому сайті. Його адреса radiosvoboda.org. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємось.